Pokoj vám, vítám vás na dnešním velkopátečním shromáždění, netradičně ráno. A myslím, že jsme v tom skoro výjimeční. Chceme si dneska připomínat to, co pro nás Pán Ježíš Kristus udělal. A chceme to i nějak prožít, abychom z toho vzali užitek. Doufám, že Boží slovo k nám pronikne, že nebudeme myslet na nějaké věci mimo, ale budeme tady pod vlivem Božího ducha. Určitě všichni znáte Jan 3:16. Že jo? Víte, jaký je předtím verš? No, číslo ano, ale co tam je? Tak já vám to připomenu. Mě to překvapilo, tam Ježíš mluví o tom Mojžíšovi. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. A pak je, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ježíš tohle to říká v rozhovoru s Nikodemem a vlastně ukazuje to, co Bůh použil u Mojžíše, když Boží lid reptal, když naříkali nad svým údělem na poušti a reptali proti Bohu a proti Mojžíšovi. A pak Bůh poslal hady, ohnivce, kteří je štípali a vlastně umírali. Umírali na to, co měli, co je ničilo, co měli pod nohama. A když činili pokání, tak Bůh dal Mojžíšovi takovou formu léku. Řekl, učiníš hada bronzového nebo v králičtině mětěného a dáš ho na žerť a všichni, kdo se na něj podívají, tak nezemřou. A tohleto si použil Ježíš a věděl, že je to i o něm. Had, který vlastně se stane ochranou proti uštknutí hadu. Smrt, která se stane ochranou proti smrti a trápení lidí. Tak tolik úvodní slovo a budeme se modlit. Můžete-li, povstaňte. Pane Ježíši Kriste, tak přicházíme společně, abychom rozjímali nad tvým slovem, abychom s vděčností si uvědomili to, co jsi pro nás udělal, a abychom z toho i prakticky něco mohli učinit a aby to ovlivnilo náš život. Dej, ať tvé slovo proniká do našich srdcí a do našich životů. Děkuji ti, že ty jsi přišel, abychom my měli život. Ty jsi byl ochoten projít smrtí, abychom my mohli žít. Chceme tě za to chválit. Amen. Teď prosím o úvodní čtení z Izajáše, první čtení. A pak se připraví pěvecký sbor.
Izajáš 53, 4 až 8. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni, jsme bloudili jako ovce. Jeden každý jsme se obrátili na svou cestu. A Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se. A neotevřel ústa, jako beránek vedený na porážku. A jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel. Skrze útlak a soud byl vzat. Kdo se bude zabývat jeho údělem? Neboť byl vyťat ze země živých, jeho rána přišla za přestoupení mého lidu.
Tohle to řekl prorok Izajáš, Boží slovo, 700 let před Kristovým příchodem. Je úžasný, jak to přesně sedí. Tak prosím pěvecký sbor, aby nám posloužil první písní.
Vezmi si chléb, který lámu vám, a přemýšlej své tělo v oběť ti dám. Chléb je mé tělo, jen pro tebe umírá. Vezmi a jes, kříž připomíná. Naději, míru, lásku vám dám. Jsem naplnil a přemýšlej, proč krev svou za tě vylil. Ten králik nové smlouvy tobě podávám, vezmi a pij, boj dokonávám. Naději, víru, lásku vám dám, a já
bych poprosil o slovíčko k dětem od Kuby Trachtulce.
Dobré ráno, přeju. My jsme si u vás, teda u nás doma pro vás připravili nějaký slovíčko. Když maminka jednoho dne večer chystala večeři, přišel za ní do kuchyně syn s lístkem v ruce. Maminka si lístek vzala a začala číst. Vyplení záhonku 20 korun. Nákup 10 korun, 2 jedničky, 50 korun, vynášení odpadků, 30 korun, celkem 110 korun. Maminka se na chlapce něžně podívala, vzala propisku a na druhou stranu lístku napsala. 9 měsíců nošení pod srdcem, 0 korun. Všechny probdělé noci, když jsi byl nemocný, 0 korun. Všechna pomazlení, když ti bylo smutno, 0 korun. Všechny osušené slzy, 0 korun. Všechny věci, kterým jsem tě každý den učila, 0 korun. Všechny snídaně, obědy, večeře, svačiny a namazené chleby, 0 korun. Celkem 0 korun. S úsměvem lístek podala synovi. Když si ho přečetl, cítil se zahanben. Otočil lístek a pod svůj účet napsal vyrovnáno. Pak maminku objal a dlouho se k ní stiskl. Když se v osobních a rodinných stazích začne počítat, je konec všemu. Láska je buď zdarma, nebo není vůbec. Velikonoce jsou o veliké lásce. O veliké lásce Pána Boha k světu, kterému dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Velikonoce jsou o lásce, která je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, vydrží, věří, má naději, vytrvá. O lásce, která nikdy nezanikne.
Děkujeme. Já bych teď poprosil skupinku o dvě chvály.
Nejvyšší chvály. Přišel Bůh a život za mě dal.
Ty jsi Pán. srdcem zpívám, že jsi Bůh vždy mocný, velká je sláva tvá. Krev rudá tekla s rukou bezhříšný, amen, amen. Však nezůstal tam vyset na kříži, amen, amen. Boží lásky proud teď smáčí nás, amen, amen. Haleluja, on se vrátí zas, amen. Tobě celým srdcem zpívám, že jsi Bůh vždy mocný, velká je sláva tvá. Velká je sláva tvá. Velká je sláva tvá.
Děkuji za krásné chvály. Velikonoce je svátek, který se slaví už 3520 let, asi tak. Je to svátek, který připomíná Izraeli výjití z Egypta. A myslím si, že to je nejstarší svátek, který vůbec lidstvo slaví. Máme to pořád jako aktuální, pořád se to každý rok slaví. Mezitím různé říše vznikly, zanikly, slavili různé výročí, ale tohleto je něco, co trvá. Ano? Jo, tak samozřejmě, tak takhle. Šabat, no. To je ještě další podklad toho, co Bůh stvoří, to trvá. Jo? Co Bůh určí, to trvá. A to, co Ježíš Kristus udělal, vlastně ta jeho oběť pro vykoupení lidstva, se stalo právě na Velikonoce. A je to asi proto, aby jsme to měli před očima, abychom si to dokázali připomenout a uvědomit, co pro nás Bůh udělal. Přesto obecně, když se zeptáte dneska lidí, malých dětí, co jsou Velikonoce, tak prostě nevědí. Většinou nevědí. Svátky jara, nějaký zajíčci a nějaký prostě věci, které zná tento svět. Hlavně, že bude volno, že se může někam jet a tak dále. Já bych rád teďka udělal takový průřez tím posledním týdnem Ježíšova působení tady na zemi. My jsme kdysi mívali takzvané pašijové čtení v Jednotě bratrské, myslím, že to bylo i v Církvi bratrské. Ten týden velikonoční se Boží lid scházel každý den, četlo se z Bible ty události, které souvisí s tím Ježíšovým ukřižováním a pak vzkříšením. A byli jsme v modlitbách. Dneska na to není čas, asi zkusíme to stihnout teďka v jednom setkání, ale mám připravené úryvky z čtení z Bible, aby jsme nějak společně mohli si uvědomit, co pro nás Ježíš udělal a vzít z toho užitek. Nedávno se mnou mluvil jeden nevěřící člověk, mladý člověk, který říkal, no ale proč Bůh musel zabít svého syna, proč ne třeba nějakého člověka, který nemá takovou hodnotu nebo význam, prostě mohl zabít kohokoliv, že jo? Tak jako takhle různě lidi přemýšlejí. Tak víte proč? V čem byl ten rozdíl? Byl bez hříchu. Byl jediný, který měl hodnotu před Bohem, duchovní hodnotu, která byla schopná vyrovnat ty hříchy, že všichni lidi duchovně byli vlastně mrtví před Bohem. My žijeme v těle, máme prostě schopnost myslet, jednat, všechno, ale náš duch, pokud se nenarodíme znovu, pokud nedojde k tomu zázraku, tak vlastně od Adama všichni, co zřešili, jsou duchovně před Bohem mrtví. Nemají obecenství s Bohem, nemají před ním ten post toho synovství. A Ježíš, který se narodil z ducha do lidského těla, tak on přišel jako ten jednorozený syn, jako ten jediný, který mohl zaplatit za celý lidstvo, smířit Boha s lidmi. Tak, poprosím teď o číslo 2 čtení z Jana 12. kapitoly, kdy se tam povídá něco o tom pomazání v Betanii.
Jan 12, 1 až 15. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tam mu připravili večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovali. Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jeden z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl: proč se ta mas neprodala za 300 denárů? Mohlo se to rozdat chudým. To však neřekl proto, že by měl starost o chudé, ale že byl zloděj. Měl totiž na starosti společnou pokladnu a z toho, co se do ní dávalo, si bral pro sebe. Ježíš odpověděl: nech ji, tu mas schovávala pro den mého pohřbu. Chudé tu budete mít vždycky, ale mě vždycky mít nebudete. Velké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam, a tak přišli. Nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Vrchní kněží se proto rozhodli zabít i Lazara. Mnozí Židé kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. Nazítří onen velký zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové větve, vyšli mu naproti a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu, ať žije král Izraele. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: neboj se, dcero Sionská, hle, tvůj král přichází, sedící na oslátku.
Tak, děkuji. Události předtím, kdy Ježíš přišel, aby vzkřísil Lazara, kdy přichází a mluví s Martou, říká, věř, já jsem vzkříšení a život. Ten, který je vzkříšení a život, který skrze slovo mohl vzkřísit mrtvýho, tak ten teďka se sám dostává do situace, že ví, že musí být konfrontován se smrtí, musí projít tou smrtí. A ten týden, on věděl, že to jsou jeho poslední Velikonoce, věděl, že má posledních 7 dní. Zkuste si to představit, kdybyste věděli, že za 7 dní odcházíte tady z ty země. Už nepotřebujete žádný oblečení, žádný nový auto, nepotřebujete žádný úspory, odcházíte. Všechno tady zůstane. Co byste měli na mysli, co udělat, pro co vlastně žít ještě? A Ježíš postupoval podle toho, jak měl v srdci naplňovat Boží vůli a chtěl ji naplnit do posledního detailu. Kdyby se chtěl tomu střetu vyhnout, tak na ty Velikonoce, na ty svátky nepřišel, kdyby to chtěl odložit. Ale on věděl, že přišel čas. A věděl, že bude obětován. Tady jsme slyšeli, že dokonce ty kněží se domluvili, že ho zabijí velekněží. Prostě to je neuvěřitelné, že ta duchovní elita tehdejšího Izraele tak se rozhodli zabít. Prostě úkladná vražda. Justičním způsobem teda, ale a chtěli zabít i Lazara, který byl důkazem toho, že Ježíš křísí mrtvé. A když se díváme na Ježíše, co dělal, byl člověk jako my, ale měl tu duchovní oblast v pořádku, byl bez hříchu, byl ochotný a měl na prvním místě konat Boží vůli. A šel mezi přátelé, šel do ty rodiny Marty, Lazara, Marie. Byl s přáteli. Pěstoval vztahy, dá se říct. A Marta opět obsluhovala, chtěla ho uctít, to byl její způsob lásky, projevu lásky. A Marie udělala něco šíleného, obětovala svoje věno, možná svůj životní vklad. Ta libra masti nebo oleje vodného, to je zhruba asi 300 gramů váhově, je to, jako, bylo to v nějaký nádobce, a ty vůně, ten nard se rozpouštěl tehdy v olivovém oleji. Dneska většina voňavek, která se rozpouští v lihových nějakých derivátech. Prostě je to něco, co se dá jenom tak jako vůně, jako stopový prvky. Ale oni to měli v podobě té masti. A ten nard byl tehdy, ten pravý nard byl dovážen od někud z Tibetu, prostě bylo to strašně vzácný a drahý. Takže takováhle nádobka měla cenu 300 denárů, což je zhruba roční mzda. Nevím, jestli si dovedete vyspočítat, kolik máte roční příjem, ale zhruba tohleto, teď si zkuste, jestli byste byli ochotni obětovat, dejme tomu 300 tisíc, takový průměr, 300 tisíc našetřených někde, obětovat, a bylo to tak spontánní, byl to projev vděčnosti Kristu, projev lásky ke Kristu, Nikdo ji k tomu nenutil. A přitom udělala něco, co znamenalo vlastně naplnění Božího záměru, protože nikdo jiný už ho pak nestihl pomazat k pohřbu. I když tam pak přišly ty ženy druhý den po sobotě, tak už tam nebyl. A předtím, protože to bylo narychlo před svátky, že ho sundali z kříže, tak to taky nestíhali. Takže tohleto bylo naplnění Božího záměru. Ona ten impuls poslechla. Ona dala to, co měla nejdražší a projevila mu tak svoji úctu, svoji lásku. Ta vůně byla asi hodně intenzivní a myslím si, že vlastně Ježíše provázela celým tím týdnem toho utrpení. Prostě to nejde jen tak smít, ona to tam prostě na něj vylila všechno. Takže i to mohlo být takovým povzbuzením, posilou, i když ho všichni opustili, tak si mohl připomenout tohle, co pro něho jsou schopni udělat lidé z lásky. Co jsme schopni my udělat pro Krista z lásky? Kolik my jsme schopni obětovat mu z lásky? Pak přichází ta neděle, kdy slavnostně vyjíždí do Jeruzaléma na oslátku a vlastně naplnil Boží záměr, Boží proroctví, kdy byl veřejně prohlášen za Mesiáše, to je ten požehnaný, který přichází v Hospodinově jménu. Samozřejmě tam byl nějaká skupina nebo nějaký dav, který Ježíše uznávali, uctívali. Na druhé straně byli ti, kteří, protože už po něm byl na něj vydán zatykač prakticky. Ty velikněží řekli, kdo byste věděl o něm, kde je, tak to musíte nahlásit. Oficiální stránka věci bylo, že byl stíhaný. A Ježíš věděl, že mu jde o život, že ho můžou chytit, ale on tam stejně věl. Odvaha. Ale naplnil Boží vůli. Myslím, že i tam ho provázela ta vůně, toho nardu. Já nevím teda, jak nard voní, ale možná to někdo už cítil anebo si to zjistil. Takže lid volal Hosana, synu Davidovu, a uctívali ho jako krále. Očekávali, že se ujme vlády, že bude pokračovat, ale on věděl, že ne, že musí projít tím ponížením a smrtí. Pak ty jednotlivý dny nejsou rozepsaný, ale v tom týdnu se Ježíš zdržoval s učedníky a říkal jim poslední instrukce, poslední důležité věci, poslední záležitosti, které jim chtěl předat. A nebylo to jenom nějaký informativní. On to do nich vkládal, on byl dobrý učitel, dobrý kazatel. Takže jim to ukazoval v příkladech. A mluví ale o tom, co ho čeká. Mluvil o utrpení, který ho čeká, že ho musí projít. A ty učedníci jako kdyby to neslyšeli, oni to nechtěli slyšet. My nechceme slyšet nepříjemné věci. Přecházíme je. On je připravoval na to, aby prostě nebyli v šoku, aby věděli, že to musí přijít. A oni stejně v tom šoku byli, když se to stalo. Říkali jim o tom, co pro ně je důležité, aby se navzájem milovali, zdůrazňovali jim přikázání lásky, zdůrazňovali jim, aby zachovávali jeho slovo. Aby to jeho slovo, který jim předával 3,5 roku, udrželi v sobě. Poprosím o druhé čtení, Jan 12. Pardon, třetí. Ne, já tady ještě mám, to přečtu sám. Je to z 12. kapitoly Jana a je to o tom, co je Boží přikázání. Ježíš jim říkal důležité věci, ale to hlavní je, že jim říkal o věčném životě. On je nenechával v nevědomosti, smrtí to nekončí. Ježíš je vyučoval a říkal, nemluvil jsem sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, přikázal mi, jak mám mluvit a co mám říci. To Ježíšovo vyučování nebylo jen tak do větru. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy mluvím? Mluvím tak, jak mi pověděl Otec. Otec pro vás připravil věčný život. Počítejte s tím, jednejte podle toho, smrtí to nekončí. A pak vlastně přišly ty další události a teď je tady to umývání nohou, takže třetí čtení.
Takže Jan 13, 3 až 11. Ježíš vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, vstal od večeře a odložil své šaty. Vzal lněné plátno a přepásal se. Potom nalil do umyvadla vodu a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, kterým byl přepásán. Přišel k Šimonovi Petrovi. Ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nevíš, potom však to poznáš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš mu odpověděl, jestliže tě neumyji, nemáš se mnou podíl. Šimon Petr mu řekl, pane, pak tedy nejen mé nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje už umýt nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž, kdo ho vydá, proto řekl, ne všichni jste čistí.
Děkuji. Takže Ježíš vyučuje prakticky. On prostě neříká, měli byste sloužit, měli byste tohle dělat. On sám ve své lásce jde a je ochoten sloužit těm svým svěřeným, prostě postoj služebníka. Mítí nohou náleželo k otrockým pracem, vlastně k tomu k nejposlednějšímu, který v domě byl, když přišli vzácní hosté, tak ten otrok umýval nohy těm hostům. Protože se chodilo většinou v bosu nebo v sandálech a byly ty cesty prašné. A byla to i obraz toho očištění, který Bůh dává. On říká, víš, čistí jste pro to slovo, které jsem k vám mluvil, ale potřebujete jenom to, co jste si umazali při běžném životě. Potřebujete to umývání nohou. A to souvisí i s vyznáváním hříchů. Vím, že v některých církvích se to tak praktikuje, že si křesťané i vzájemně umývají nohy a přitom vyznávají své hříchy, poklesky. Ale je to něco, co prostě ukazuje to, že máme Ježíše následovat i v té ochotě sloužit druhým. Nevím, jestli byste vy byli ochotní někomu umývat nohy, ale až takhle do detailu to jde, prostě když opravdu chcete druhým sloužit. Nesmíte se štítit ničeho. A musíte být ochotní stát se prostě tím služebníkem, tím někým, kdo nehledí na svoji hodnotu. Tohle to absolvovali i deváťáci, když odcházeli z laviny, tak vedoucí jim umyli nohy, když byli na tom pobytu jarním. A byla to taky taková symbolika, takový příklad toho, jak máme sloužit druhým. Ježíš tohle vkládal do svých učedníků, on je prostě vychovával a bylo to něco, co oni potom si na to vzpomněli. Máme to zachyceno v evangeliích. Trápila ho ta věc, že mezi nimi, mezi těmi, kterým umýval nohy, byl i ten zrádce, Jidáš, ale vlastně to bylo něco, čím on nedělal rozdíl podle toho, jak se kdo k němu choval. On to udělal všem, on sloužil všem. Teď jsme už jakoby ve čtvrtek, kdy se tohleto dělo, ta poslední večeře, a tady zdůrazňuje ty nejdůležitější věci a mluví k učedníkům ty zásadní věci a pak také jakoby jim předá. Je to poslední noc, kterou spolu tráví. Nevím, jestli si dovedeme představit, co bychom asi říkali těm nejbližším. Poslední večer před tou smrtí. Tak říkal opravdu ty nejdůležitější věci a mluvil o věčném životě, mluvil o poslušnosti Božího slova, o následování. Upokojoval je a tady bych dal 4. čtení. Jan 14. A pak mluvil také o Duchu svatém.
Jan 14, první tři verše a potom verše 14 až 17. Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde já. A 14. verš. Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám. Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky. Totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť je u vás a bude ve vás.
Děkuji. Takže Ježíš ukazuje dopředu, ukazuje jim cíl, věčný život a mluví o Duchu svatém, bez kterého by ty učedníci to nezvládli. Duch svatý přichází ve chvíli, kdy Ježíš odešel a vlastně ho poslal místo sebe. Poslal ho jako pomocníka, toho parakletos, toho, který vlastně nám umožňuje, abychom rozuměli Božímu slovu, Božímu vedení, abychom byli znovu zrozeni v duchovní oblasti, mohli s Bohem komunikovat. Bez toho prostě to nejde. A taky říká, vy ho uvidíte, ale svět ho nebude vidět, nebude schopen ho vidět. Jenom ten, kdo se Božímu duchu otevře, ten je jakoby nádobou pro toho Ducha Svatého. A tam se projeví. To další, co to ten čtvrtek udělal Ježíš, byla ta poslední večeře a při ní ustanovil novou smlouvu. To je klíčové, důležité a to budeme i dneska si připomínat. To ustanovení nové smlouvy máme u Marka 14:22. To je páté čtení.
Marek 14:22 až 25. A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal a rozlomil. Dal jim a řekl, vezměte, toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzal díky a dal jim a napili se z něj všichni. Řekl jim, toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé. Amen pravím vám, že se již více nenapijí z plodu vinné révy až do onoho dne, kdy jej budu pít nový v Božím království.
Tak, děkuji. A Bůh je Bohem smlouvy a i tuhle novou smlouvu Ježíš stvrzuje a říká, stvrdím to svojí krví. Udělal to prakticky potom, a naplnil to, že se sám stal tou obětí, sám se stal tím pokrmem, tou živou obětí. A pak je tam, už možná bylo pozdě v noci, šli do Getsemane a Ježíš si vzal sebou nejvěrnější a je tam jmenován Petr, Jakub, Jan. Vybral si, dá se říct, elitní tým, a chtěl, aby byli s ním, aby mu byli nablízku v tom posledním zápase. A přišla na něj hrůza a úzkost. Nevím, jestli si dovedeme představit, co Ježíš prožíval. Předtím jako Boží syn vlastně byl pod Boží ochranou, byli kolem něho andělé. Když ho chtěli zabít, ten dav nebo něco, tak zkrátka on prošel jejich středem, nemohli ho zabít. Byl nesmrtelný jako Boží syn. Ale ve chvíli, kdy se rozhodl dobrovolně přijmout ten náš hřích, naše nemoci, problémy celého lidstva, vzít na sebe, a on to viděl duchovně, tak v té chvíli se prostě prolomila tahleta, řeknu, ochrana nebo ta odolnost duchovní a ležel na něm hřích, který ho nakonec stáhnul až do pekla. On musel dojít až na dno. S naším hříchem, s naší nemocí, s mým hříchem. To, že se toho děsil, on se neděsil smrti, nebo bolesti, ale toho, že bude pod tímhle tlakem, pod tímhle vlivem, pod tou hrůzou lidského zla a za tím stojí samozřejmě ty ďábelské mocnosti, které tam byly a už ty Getsemanské zahradě se to kolem něj stahovalo a svíralo ho to. A to nejtěžší, co prožil, bylo oddělení od Boha. Pro ten hřích. Ztratil spojení, ztratil tu duchovní souvislost, ztratil to, tu jistotu, kterou pořád prožíval. Já a otec jsme jedno. Tak najednou to bylo pryč. Byl sám. A chtěl, aby s ním byli nablízku ty jeho nejvěrnější. Ale co se stalo? Oni spali. Usnuli. Myslím si, že to nebylo jenom tak, že by zrovna neměli co dělat, ale myslím si, že ďábel se snaží nás vytlačit z toho duchovního pole, z modlitebního pole, protože on se bojí křesťanů, kteří se modlí. Snaží se to stáhnout je do těla, snaží se je uspat, odvíst jejich pozornost. a Ježíš je tam dvakrát přišel probudit, ale prostě leželo to jenom na něm. Nepomohli mu, ale aspoň byli na blízku. Kéž my bychom nespali, když nás Ježíš potřebuje v modlitbách. A on nás probouzí svým duchem. On chce, abychom se modlili v duchu a v pravdě. Říká, modlete se a bděte, abyste neupadli do pokušení. To pokušení je právě to žít křesťanství tak z těla. No, prostě přijdu si někam do shromáždění, tam to odsedím, ale Bůh nás probouzí, abychom dýchali, modlili se, abychom byli ve spojení, abychom mu naslouchali, abychom byli s ním. Tolik k tomu modlitbě v Getsemane. Pak přichází pátek a vlastně to už bylo přelom ze čtvrtka na pátek, ještě v noci ho přišli zatknout, Jidáš a jeho zrada Polibkem zrazuje svého mistra. A možná, že ten Jidáš očekával, že se Ježíš pustí do toho boje a že se projeví ta boží moc, ale projevilo se úplně něco jiného. Projevila se Ježíšova pokora, oddanost. On prostě donesl ten náš hřích a ty naše nemoci až na ten kříž. Byl nejdříve u velekněze a byl tam vyslýchán, ponižován, popliván, urážen. Házeli na něho všechny možné obvinění, ale vlastně nenašli nic, pro co by ho měli zabít. Jenom ve chvíli, kdy Ježíš prostě promluvil něco, že tenhle chrám do tří dnů zase zbuduje, tak mu řekli, že se rouhá a takový nějaký výrok jeho. Přivedli ho před Piláta s tím, že prostě se rouhá, že se vydává za Božího syna, že musí zemřít. Ale on skutečně Boží syn byl, takže to nebyla lež. A v tyhle fázi ten Pilát taky na něm nenašel žádný legální prohřešek, pro který by ho měl popravit. Tak říká, nevidím na něm vinu. Když zjistil, že tam je Herodes, tak se rozhodl, že to předá vyšší instanci. Poslal ho ke králi Herodovi a ten tam další ponižování, výsměch, tam mu dali ten královský plášť a hele, král a zase uráželi ho, plivali na něj. Nikdo se ho nezastal. Nevím, jestli jste zažívali takové věci, když se na někoho prostě začne ukazovat, plivat, označí se, to je ten zločinec, i když je nevinný. Nikdo se ho nezastal. Protože se lidé bojí. Bojí se postavit se na stranu toho, který možná je spravedlivý, ale teďka na něj ty křiklouni vrhají prostě to zlo, to obvinění. Ježíš tohle to musel nést sám. Nesl to za nás. Odsouzení. Označkování, obvinění, křivé obvinění. Pak ho poslal ten Herodes zpátky k Pilátovi. Oficiální rozsudek zněl, nenalezám na něm žádnou vinu a nabídl jim, že jim vydá jednoho z vězňů, buď Barabáše nebo toho Ježíše. Doufal, že si vezmou Ježíše. Nikdo nekřičel, chceme Ježíše. Křičeli, chceme toho vraha, Barabáše, toho nám propust. A je vidět, jak Pilát jako soudce, který se bojí lidí, nemůže vynést spravedlivý rozsudek. Nakonec ho nechal zbičovat, ještě v domnění, že po tom bičování by ho mohl propustit, ale ani tak se ten dav neupokojil křičeli ukřižuj, ukřižuj. A samozřejmě ten dav byl podněcován silama toho zlýho. Ďábel chtěl Ježíše zabít. To bylo zjevný. A taky to nakonec realizovali. Poslední Ježíšovy hodiny na kříži byl, teďka jsme vlastně ještě v době, kdy se rozhodoval ten soud, pátek se vlastně řešil ten soud, ten rozsudek a pak ta křížová cesta, kdy už teda bylo rozhodnuto, Pilát si umyl ruce a řekl, já za to nenesu odpovědnost. A Izrael, ty židé tam křičeli, jeho krev na naši hlavu. A ten národ si hodně vytrpěl. Ježíš byl ukřižován spolu se zločinci a můžete si všimnout, co ještě na kříži vlastně říká. Do poslední chvíle nemyslel na sebe, ale sloužil. Vůči těm vojákům, vůči těm, kteří ho křižovali, říkal, otče, odpust jim. Oni nevědí, co činí. Nevědí, koho ukřižovali. S těmi zločinci po pravici, po levici, když tam vedli ten rozhovor, tak vlastně tomu jednomu, který v něm viděl Božího syna, tak řekl, odpouštějí se ti hříchy a ještě dnes, pravím ti, budeš se mnou v ráji. A měl milost, prokazoval milost do poslední chvíle. Nebyl plný hněvu a vzteku. A pak ještě tam byla ta promluva k matce, ty ženy, které byly u kříže. Hle, matko, tvůj syn. A předali jí vlastně Jana jako syna, který se pak o ní bude starat. A když dokončil, tak řekl, dokonáno jest. Ve věku 33 let, zhruba ve 3 hodiny v pátek odpoledne, skonal na kříži. Zaplatil za náš dluh, draze nás vykoupil, abychom my, pokud uvěříme v něj a zemřeme spolu s ním, přijmeme tuhle jeho oběť, aby on mohl žít v nás. Jestliže ho milujeme, tak budeme praktikovat a uskutečňovat jeho slovo. Amen. Spojíme se v modlitbě, Páně. Můžete povstat. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen. A Pán ať řídí vaše srdce v Boží lásce a trpělivosti Kristově. Ať vás chrání od všeho zlého. Amen.
Nemusím se bát, vzdávat se a tonout v obavách. Kamkoliv jdu, světlo stále má, mě nenechá, neopustí Pán. Zastav se,
můžeš volat a slyšet jeho hlas.